Veicot šo pensiju pētījumu, mēs redzam, ka kopējais skats uz vecumdienām kļūst aizvien sociāli aktīvāks. Nu, 34% aptaujāto ir atzinuši, ka viņi savās vecumdienās redz, ka viņi būs vairāk sociāli aktīvi, viņi vairāk baudīs visas tās iespējas, kam pat labam nav pieticis laika. Savukārt 28% aptaujāto ir atzinuši, ka neraugoties uz šo vēlmi dzīvot aktīvāks, viņi apzinās dzīvi vecumdienās var izvērsties arī pieticīgi, tāpēc, ka vienkārši tie ienākumi nebūs pietiekami. Kas, manuprāt, ir ļoti pozitīvā ziņa, ka jaunā paudze vien vairāk apzinās, ka dzīve nebūs tikai tāda pietiekama laimīga vecumdienās un ir jāsāk ar to kaut ko arī darīt, tādā veidā, ka jāsāk ir vien vairāk krāt investēt savā pensijā. Un te ir arī nākamais aspekts, ka aizvien vairāk cilvēku saprot, ka viņiem ar obligātu nodrošināto pensijas līmeni vien nepietiks un ir jādara kaut kas papildus. Bet tas arī iet kopā roku rokā ar to argumentu, ka vidējais vēlamais pensijas apmērs ir ievēroja naudas no, piemēram, iepriekšējās aptaujas 18. Gadā, ja toreiz vidēji cilvēki cerēja, ka viņiem pensija būs 887 eiro, tad šogad tas ir 1110 eiro. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, ka aizvien vairāk cilvēku saprot, ka viņiem kaut kas ir vairāk jākrāj, vairāk jādara un kaut kas papildus jādomā. Nu, protams, tad jau nāk atkal jautājums, kā cilvēki to grasās sasniegt.